Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Rolf Harald Haugen, du med oss I dag. Ole Petter, du har invitert Rolf Harald med oss I dag. Og kan ikke du bare kjapt ta litt om anledningen for at vi har gjest I dag?
Ja da, for dette en både en kjekk og en talefør mann, så har vi han med fordi vi ønsker å snakke litt om noe som har opptatt oss flere ganger I denne podcasten, Mats. Og det jo rett og slett hvordan kan vi få brukt trening som medisin mer I helsevesenet for å bedre folkehelsa. Og Rolf Harald, han en del av teknologiselskapet Able, som man skal få lov å fortelle litt mer om. I tillegg så han sykepleier, Og Abel involvert i et større forskningsprosjekt, hvor man skal se på effekten av veiledet fysisk aktivitet, rett og slett at man kan få trening på resept, for å se hvordan det påvirker helsa, og også samfunnsøkonomien i det. Det utgangspunktet.
Det spennende. Rolf Harald, kan ikke du fortelle litt dine tanker rundt det Ole Petter sa her nå, da, rundt dette her med veiledning, altså forebygging, vet vi, det har vi snakket mye om, det kjempebra. Vi snakker om sykevesenet, eller helsevesenet, som jo egentlig et sykevesen i Norge. Vi snakker om dette her å følge opp pasienter både før og etter behandlingen, kanskje for å øke effekten av behandlingsoppholdet når de først på behandling. Vi har snakket blant annet mye om Modum Bad rundt det. Min far, Johan Kaggestad, startet i 1996 som kultursjef i Modum kommune, landets første frisklivssentral. Trening på resept. Hva det dagens teknologi kan tilby som et fremskritt i det arbeidet?
Ja, så jeg kan jo bare først si tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og prate litt om det her. Det ligger mitt hjerte nært å få bidra inn i det forebyggende arbeidet. For det jo det vi snakker om her. Vi snakker om et forebyggende arbeid. Vi snakker om å hjelpe på en måte både pasienter og kunder og utøvere og hvem det du måtte være til å ivareta helsa si på en god måte ved hjelp av kompetanse som på en måte leveres av en fagperson. Og det vi har gjort i Able, det å lage en plattform som består av flere deler som sammen fungerer i lag på en sånn måte at den enkelte får den hjelpen de trenger på en systematisk måte, og aktiviteter og kosthold og trening og øvrige forhold registreres, slik at det gis et overblikk til fagpersonene som følger deg og som på en måte tar et ansvar for at du skal få en bedre helse. Så kort oppsummert så er det egentlig en plattform som består av ulike elementer og funksjoner som gjør at du motiveres til å ta vare på helsa di på et høyere nivå enn tidligere.
Så dette er utgangspunkt en plattform og en app som helsepersonell bruker i arbeidet sitt med å følge opp og veilede kunder, pasienter.
Helt riktig. Det brukes av både fagpersoner innenfor helse, som leger, som fysioer, som sykepleiere, som min egen del, og personlige trenere, og det brukes av klinikker, og det flere nivåer i plattformen som gjør det mulig å ha en helhetsoversikt over individer og grupper sin utvikling, da.
Mm. Det høres jo veldig sånn effektiviserende ut da, Rolf Harald, fordi hvis man skal fysisk følge opp personer, den tradisjonelle måten å følge opp pasienter på at man møter opp et sted, og så får man veiledning der man eller blir behandlet der man Noe sier meg at når man tar teknologi til hjelp, så kan en person følge opp langt flere mennesker, og at det kan være ganske kostnadsbesparende.
Ja, det stemmer. Det vi har gjort, det er å lage forskjellige metoder å interagere på. For det første er det jo det tradisjonelle at man samtaler gjerne på telefon og aller helst video. For mine kunder som jeg følger opp primært på mandager og tirsdager, så det er utelukkende video. Og da får man jo et helt annet inntrykk av sinnsstemning, av kroppsspråk og av om det er henholdsvis stolthet eller litt, hva jeg skal si, mangelfull tilfredshet med resultatene siden sist. Man får en helt annen forbindelse og en helt annen dialog med dem man følger opp. Og jeg har primært benyttet meg av den typen tjeneste som vi har kalt helse-PT online. Og det betyr at man leverer en helhetlig oppfølging som ikke bare handler om trening eller aktivitet. Det kan handle om søvn, det kan handle om stressmestring, det kan handle om ernæring. Rett og slett å bare vurdere hvor den enkelte er i sitt liv den uka her, da, for å si det helt enkelt. Og de regelmessige samtalene gjør jo at man etter hvert blir ganske godt kjent, og at man etter hvert klarer å bidra og forstå den enkeltes liv ganske godt. Og i tillegg til det så er det jo sånn at jeg jobber jo på en sånn måte at jeg ser langsiktig på ting, så at det er gjerne 6 måneder, det er gjerne 12 måneder og kanskje enda lengre tid enn det.
Så denne appen, den er nå, eller denne plattformen, den brukes nå for å se om den kan brukes inn i arbeidet mot det å få legers mulighet, leger får mulighet til å henvise pasienter til veiledet fysisk aktivitet. Altså rett og slett at vi som jobber i primærhelsetjenesten, kanskje først og fremst fastleger, da på sikt kan få muligheten til å henvise våre pasienter, og kanskje spesielt de som enten har utviklet livsstilssykdom eller er i risikosonen for å få det, at de da kan bli henvist til veiledet fysisk aktivitet. Mm. Kan ikke du si litt om det forskningsprosjektet som nå er i gang ved Norges idrettshøyskole?
Ja, det er jo et stort prosjekt. Det er 200 pasienter eller personer som deltar i det. Og der er det BMI over 30 og at du er kvinne som er to av de viktige inklusjonskriteriene. Og der er målet å se gjennom ulike metoder og gjennom ulike faglige nivå hos coachen hva som skal til for å skape en atferdsendring. Og det som er interessant med det prosjektet, det er jo at man følges opp på en tett måte, og man følges opp over tid, og så ser man hvordan resultatene er gjennom kontinuerlig logging i plattformen. Så det er ikke bare den treningen du gjør sammen med coachen, men det er også det du gjør utenom, som også legges til grunn for de eventuelle endringene som måtte komme. Og jeg kan jo nevne at innledningsvis så ble det jo rekruttert utrolig mange pasienter på bakgrunn av noen poster vi hadde i sosiale medier. Og det gjorde jo at vi forsto ganske raskt at interessen var enorm. For det kom opp mot 1000 interessenter på bare noen få dager som ønsket å være med i denne forskningen. Og det var jo litt sånn begrenset på en måte distribusjon på den kommunikasjonen, men allikevel så var det en overveldende interesse å spore fra befolkningen da, generelt. Så det var utrolig interessant å registrere at dette er noe som ønskes. Dette er en tjeneste som man kanskje har behov for, men at prisen, den tradisjonelle prisen med å kanskje betale 4000 i måneden for å ha en ukentlig PT-time, er i overkant av hva den enkelte kan ta seg råd til. På tross av at det er et behov for å få en bedre helse, så har man kanskje ikke de ressursene. Da.
Men bare et spørsmål, Rolf Harald, som bare meldte seg opp i hodet mitt når du begynte å snakke. Hvorfor kvinne, og hvorfor var det du sa pluss 30, var det du sa?
BMI pluss 30.
Ja, BMI. BMI var det. Ja, altså BMI 30, og kvinner, hvorfor ikke menn? BMI, ja.
Nei, altså det var jo rett og slett for å bare avgrense gruppa litt, og gjøre det litt enklere å på en måte nå ut til en bestemt gruppe da. Det vil jo komme annen forskning litt senere, og det vil jo komme nye prosjekter. Dette er i første omgang et forprosjekt mot et enda større forskningsprosjekt som vi er på trappene med å planlegge. Da. Så vi ser jo for oss å bidra fremover med forskning på flere områder der overvekt er ett av dem. Så kan man liksom tenke, som Ole Petter og som dere har vært inne på i podcastene tidligere, at det er jo et stort behov for å få litt hjelp i mange pasienters liv da. På bakgrunn av at vi har en endring og en livsstilsutfordring i befolkningen generelt.
Jeg tenker nå at litt av poenget med denne studien, det er jo å se i hvilken grad det å få tett og veiledet oppfølging bidrar til en atferdsendring i større grad enn det den normale måten å jobbe på i dag i helsevesenet gjør. Det vi som fastlege gjør er jo ofte at vi gir informasjon, råd til pasientene om hvor viktig det er å bevege seg og stort sett så vet jo det, pasientene dette fra før, og det vanskelig å få folk til å endre atferd. Så tanken her jo å se på, men hva skjer hvis du blir fulgt opp ganske tett av en fagperson? Hvor mange det da som klarer å endre atferd over tid, sammenlignet med en kontrollgruppe som bare får vanlig råd og informasjon? Og dette kunne jo like gjerne vært pasienter med høyt blodtrykk, pasienter med diabetes type 2, det kunne vært menn,
unge, mentale lidelser.
Ja da. Mm. Men så, ikke sant, en, er dette effektivt? Og det tror vi jo selvfølgelig at det er. Vi tror det spiller en rolle å få en fagperson til å følge deg opp. Neste spørsmål jo, det kostnadseffektivt samfunnsøkonomisk? Klart skal du få en oppfølging av en PT, eller en annen fagperson som har kunnskap om fysisk aktivitet, så koster det penger, som kanskje mange ikke har råd til å få til privat, men hvis man kan ta dette på trygdens regning, så det en helt annen sak. Og så må vi huske, ja, det dyrt å få oppfølging av en fagperson, men sannsynligvis enda dyrere å være inaktiv for samfunnet. Det koster altså samfunnet vårt 239 milliarder kroner, hvert eneste år, og hvis du gjør litt regnestykke på det, og ser på hvor mange nordmenn som inaktive, hvis du hadde klart å løfte en nordmann, voksen, mann eller kvinne, fra inaktivitetsgruppen til å bli aktive, det vil si at de oppfylte myndighetens anbefaling, om 150 minutter i uka, så ville samfunnet omtrentlig spart 1 million kroner per person per år.
Mm. Ja, de regnestykkene har vi jo sett nærmere på. Vi har gjort vurderinger og sett hva både folketrygden, altså i Helfo kanskje i dette tilfellet, og hva man sammen kunne fått til ved et spleiselag, eksempelvis med at arbeidsgiverne også hadde bidratt inn i dette regnestykket. For en sunnere befolkning er jo oftere på jobb enn en befolkning som har masse utfordringer knyttet til helse og livsstil, da. Men det som interessant, og som jeg har gjort erfaring på selv, for jeg følger opp mellom 30 og 40 pasienter eller kunder selv som betaler det her av egen privat lomme, det er rett og slett at den ansvarliggjøringen som blir gitt er mye av løsningen. Systematisk masing da, som man gjerne gjør når man følger opp folk, gjør at man får insentiver i livet sitt til å prøve andre ting. Man blir møtt på gode resultater som man oppnår. Jeg er veldig opptatt av positiv forsterkning og belønning knyttet til bra adferd, som kan være at man faktisk drar på trening. Treningsøkta trenger ikke å være perfekt, men du drar faktisk på treninga, eller du kommer deg ut og går den turen, eller tar den aktiviteten. Og det er mye viktigere at man jevnlig gjør aktiviteter enn at du tenker at hver treningsøkt skal være perfekt. Så vi har satset ganske mye inn mot lavterskel, og det å få inaktive i aktivitet, for det er den største gevinsten. Og man vet jo treningssentrene i dag at folk tenker at de skal komme seg i form først, og så skal de velge seg. Eller at de føler at de kanskje ikke er i god nok form for å be om hjelp. Men vi tenker det er helt motsatt. Det er når du er inaktiv du faktisk trenger hjelp og trygghet til å få ny kunnskap og nye vaner etablert ved hjelp av en fagperson som kan lose deg gjennom det. Og det er jo også studier som viser at jo lengre utdanning eller jo mer kompetanse eller lengre erfaring den fagpersonen som følger deg opp har, jo mer skånsom blir den oppstarten, og mindre smertefull blir akkurat det der.
Så tanken her på sikt, det jo at politikerne vil forhåpentligvis gå med på at vi leger, vi kan henvise pasienter, kanskje ikke alle pasienter, men spesielt de som har økt risiko for å få sykdom, kanskje de med høyt blodtrykk, kanskje de med høyt kolesterol, vekt kan være en inklusjonsfaktor der, at vi kan henvise de til veiledet fysisk aktivitet på trygdens regning. På lik linje med det jeg i dag, hvis jeg har en pasient som lider av depresjon, så kan jeg henvise til en klinisk psykolog til jevnlige samtaler over tid. Det selvfølgelig dyrt, det tas fra trygdens regning. Og jeg tror jo det, at hvorfor skal vi ikke kunne henvise til fysisk aktivitet, som vi vet en nøkkel for å vareta god helse, det effektivt for å behandle sykdom, det skaper bedre livskvalitet, hverdagsfunksjon. Det vil gi en mye større folkehelsegevinst for meg som fastlege å kunne henvise pasientene mine til veiledet fysisk aktivitet, enn til mange av de andre spesialistene jeg har mulighet til å gjøre det med I dag. Det jeg rimelig sikker på.
Jeg synes det litt interessant, altså dette her logisk, synes jeg ganske logisk, men det handler jo bare om å effektivisere da, og gjøre ting litt, altså kostnadsbesparelser. Vi vet jo, Modum Bad har jeg nevnt mye av bakgrunnen for det at jeg vokst opp rett I nærheten der, både min mor og far har jobbet der, og de drev banebrytende arbeid med fysisk aktivitet innenfor psykiatrien der. Men der, inntil for få år siden, så hadde de fremdeles en blekke som hver pasient fikk, som de da førte inn med håndskrift, hva de hadde gjort. Og det jo gjort mye undersøkelse på at dette her for å skape en livsstilsendring, så dette her å notere ned hva du gjør, både I forhold til kosthold og fysioterapeut, viktig for videre motivasjon. Og det her du sier her, Rolf Harald, dette her med teknologi og sånn, det jo akkurat samme prinsippet, du bare bruker teknologien, og dermed så når du jo også behandleren, altså dette leddet mellom pasient og behandler blir jo mye kortere da, eller veileder, PT, kall det hva du vil. Men så sånn sett så jo dagens teknologi byr jo på veldig mange gode løsninger, men hvor mottakelig helsevesenet for den type tankegang? Hvordan opplever dere det? Fordi at vi hadde jo Egil Borgen Martensen på en podcast her som jeg jobbet på Modum Ball, han sa jo det at helsevesenet jo som et tankskip. Det jo ekstremt vanskelig å snu. Hvor mottakelig helsevesenet for ny tankegang rundt dette her?
Ja, det du svarte jo nesten på spørsmålet. Det jo helt klart at det utfordringer. Men det vi har gjort en vurdering på, en analyse av, jo rett og slett at man må ha gode data for å kunne sørge for at man kan ta beslutning på et valid grunnlag, der det liksom vanskelig å motbevise at det her ikke har noe effekt. Og derfor har vi jo gått inn I forskning, støtte det og har utviklet protokoller og tilnærminger som gjør at det med sannsynlighet kommer til å bli gode tall og et godt beslutningsgrunnlag. Og det har vi jo lært av legemiddelindustrien, for å si det sånn. Der har man gjort systematiske studier, man har sett på placebo, man har sett på effekt. Og man har gjort vurderinger over tid, veldig systematisk. Det mangler jo faktisk på trening. Man har ikke gjort en vurdering knyttet til hyppighet av aktivitet, veiledning. Man har ikke fulgt faste protokoller på ansvarliggjøring. Man har ikke hatt noen god logging. Og man har I liten grad hatt forskning som har pågått over tid, som har vært systematisk, der samme fagperson kanskje har fulgt det. Så det her blir veldig interessant å se resultatene av. Og personlig så tror jeg jo at systematisk masing og ansvarliggjøring I kombinasjon med logging og faktisk progresjon vil kunne skape adferdsendring. Om den varig eller ikke, det kan man jo kanskje på en måte diskutere, men det viktig å fase folk inn I nye miljøer, nye områder, nye eksponeringer, og nye forståelse for egen kropp og for aktivitet.
Og bare en ting jeg skulle si, Ole Petter, før du sier noe her. For først, Rolf Harald, masing jo litt sånn negativt ladet ord. Jeg vil jo heller si systematisk oppfølging. Det jo det man trenger, og hvor lenge det varer, som du sier. Altså, det her jo en mulighet til å skape varige endringer over tid, og faktisk skape rutiner også I forhold til å følge opp, at man gjør riktige valg som skaper mestringsfølelse og så videre. Men hva det skulle si nå, at det var... Nå mistet jeg helt poenget. Men ta ditt ord på det.
Du kommer nok på det.
Ja.
Du stilte et spørsmål både til Rolf Harald og meg om hvor sannsynlig det at vi får gehør for dette forslaget om trening på resept. Mm. Og som Rolf Harald sa, så tror jeg det en lang vei dit.
Ja, og det, da, ja, der var poenget mitt også, Solpetter. Dette Rolf Harald sa om forskning, fordi at det ikke lenge, man leser stadig avisen om dette her med, blant annet vi har snakket om gym på skolen, de tingene der, eller fysioterapi på skolen, men det mangler forskning. Altså, er ikke det ganske utrolig at vi mangler forskning på gevinsten av fysisk aktivitet? Altså, hva skal til da for å begrunne, eller for å skape den, det materialet man trenger da, for å overbevise?
Ja, jeg tror ikke vi behøver å overbevise noen om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Det vet alle, det godt dokumentert. Men det vi må overbevise politikerne om, hvis vi ønsker og få muligheten til å henvise pasientene til veiledet fysisk aktivitet, det er jo kost-nytte-perspektivet, ikke sant? Hvor mye koster det? Hvor mye koster det å henvise 1000 pasienter i året som har BMI over 30? Hva koster det at de skal følges opp av en PT i så og så lang tid? Versus samfunnsgevinstene ved at de holder seg friskere, for det vet vi at de kommer til å gjøre, hvis de klarer å endre atferd. Det er jo det dokumentasjonsgrunnlaget politikerne trenger å få. Det må vi ha. Det holder ikke å si at, vet du hva, det er kjempebra å trene, det er godt dokumentert at det er bra for helsa, la oss kunne henvise pasientene på trygdens regning. Her må man gjøre grundige vurderinger på effekten versus kostnaden på det. Og så er det jo alltid noen som sier, ja, men vi har jo trening på resept, vi har jo grønn resept, og det har jo veldig mange hørt om, men det er ikke alle som vet hva det er for noe, så jeg tenkte jeg bare skulle si kort noe om det, og det er jo et prosjekt som startet i 2003, daværende helseminister, far til røykeloven, Dagfinn Høybråten, fra KrF, som lanserte en mulighet for fastleger til å snakke om fysisk aktivitet eller kosthold, i stedet for å sette pasienter på medisiner. Så det var rett og slett en takst, en mulighet for fastlegene til å tjene litt ekstra penger, cirka en hundrings per pasient, og det kunne du gjøre 2 ganger per pasient per år. Hvis en pasient kom til meg med høyt blodtrykk, kanskje høyt kolesterol, kanskje hadde overvekt, så kunne jeg få en hundrelapp ekstra hvis jeg i stedet for å ta fram reseptblokken nevnte fysisk aktivitet som et behandlingsalternativ, eller kosthold. Problemet med denne løsningen var jo at den ble nesten ikke brukt, og den har ikke vært noe suksess, det veldig få fastleger som har benyttet seg av den. Og så var litt av problemet også at man måtte velge enten livsstilsveiledning, trening, fysisk eller kosthold, eller medisiner. Så hvis du hadde en pasient med veldig høyt blodtrykk, som måtte ha legemidler, så kunne du ikke få penger for å snakke om fysisk aktivitet. Altså,
du kunne ikke få begge deler.
Nei, og det er jo helt tullete. Det er jo ikke sånn at vi skal velge enten trening eller medisiner. Vi må bruke alle de verktøyene vi har. Og selv de som står på legemidler har jo god effekt av trening. Heldigvis har det endret seg litt nå, så nå er det ikke noe krav om at det er enten eller da. Men det er en ordning som ikke har blitt brukt veldig mye. I Sverige så har de siden 2001 hatt trening på resept. FAR heter det. Fryktelig dårlig stemme i dag, men
i dag også.
Ja, og det er veldig godt dokumentert, og det har vært svært nyttig, fått langt flere svensker til å bli fysisk aktive. Og det er rett og slett legenes mulighet til å henvise til fysisk aktivitet, både veiledet og ikke veiledet.
Mm. Men Rolf Harald, dere har jo lært av legemiddelindustrien, sier du, med at dere dokumenterer gjennom forskning og setter i gang store forskningsprosjekter med mange forsøkspersoner som rekker opp hånda og gjerne vil være med på dette her, fordi at de ser ved muligheten til å kanskje få det lille kicket, eller den lille inspirasjonen til å faktisk komme i gang og få veiledning, bli sett. Det er kontinuitet på det. Det er en enkel løsning som gjør at mange kan være med, men det må jo koste veldig mye penger. Altså, hvem er det som støtter den forskningen her? Tas det av private lommer, eller får du noe hjelp fra det offentlige?
Her er det jo flere som er med på å på en måte betale kaka. For det første vil jeg jo ta opp forskningsrådet sitt bidrag. Det er også finansiering gjennom treningssenterkjedene, som sponsorer medlemskap blant annet. Vi tar en del av regningen knyttet til lønn, og man får bruke plattformen både som sluttbruker og som fagperson helt gratis. Og det betyr jo at det blir et felles spleiselag for å få det her til. I neste prosjekt så må nok treningsbransjen ta en enda større del av kaka og se verdien i enda større grad enn det som har vært gjort til nå. Men også PT-ene er jo flinke til å gjøre en god innsats og tenke at det her er faktisk en investering for fremtiden. Det her er noe som beviser at vår yrkesutøvelse er relevant i en folkehelsekontekst og kan bli et eksempel til etterfølgelse. Der er det jo gjort et ganske stort kvalitetsarbeid med å sikre og selektere og sørge for at de coachene som er med her og de PT-ene som har tatt det ansvaret og på en måte oppfylle de kravene, at de leverer på et høyt nivå. Og da har vi jo faktisk brukt utrolig mye ressurser og tid på å kvalitetssikre det her. Vi har laget yrkesetiske retningslinjer der man må ta et klart standpunkt i forhold til doping og si at man helt klart er imot det. Man må ha innsikt knyttet til kropp og kroppspress og forståelsen for det. Det går jo på alt fra hvordan man omtaler kropp til hvordan bekledning man velger. Så vi har gjort en jobb og snakket litt om hva man egentlig må gjøre for å skape en større, kall det helsefaglig profil for yrkesutøverne i bransjen. Og der har jo jeg på en måte tatt litt sånn, ja, fått høre det litt da, at man skal liksom inn og bestemme hva folk skal ha på seg og hvordan det skal markedsføres og så videre. Men jeg tror det er kjempeviktig at man er bevisst hvordan man framtrer og hvilke profil man har i sosiale medier, rett og slett.
Ja, så det du sier da er at dere skal løfte opp fra på en måte sekundære til det primære. Hva er det som er viktig? Og det er det som også er vårt budskap i podcasten Jernsterk. Det er jo å fokusere med hvorfor skal man drive med fysiaktivitet? Hvorfor skal man motionere? Hva er gevinsten av fysiaktivitet i et helseperspektiv? Uavhengig av om du går ned i vekt, uavhengig om du får sommerkroppen eller oppnår merket i Birken, det er faktisk sekundært. Det er gøy, det er et middel til et mål for mange, men når du snakker om inaktivitet, det er der helsegevinsten, besparelsen for samfunnet er, det er der den virkelig store personlige utviklingen er, og da følge og folk hjelpe de til å komme dit gjennom en kostnadsbesparende måte. Så det er veldig spennende. Ole Petter, er det noe vi bør legge til nå før vi takker Rolf Harald for en hyggelig prat? Det var en ting forresten jeg skulle til å spørre deg om, Rolf Harald. Er dette du nevner treningsbransjen, ikke sant? Og de lever jo av å leie ut lokalene sine til kundene. Det er på en måte der primæret er, og så har du jo Peter som har tilknyttet studien som har gruppetreninger og 1-til-1-treninger og sånne ting, men er dette her et gjennombruddet, kanskje et løft for de personlige trenerne på å komme et nivå opp hva gjelder det virkelig på en måte helsearbeidet i samfunnet?
Ja, helt klart. Nå har det jo vært sånn at man har trent inne på senter i kanskje 50 år snart. Man har på en måte solgt tilgang på fysisk infrastruktur til sine medlemmer, og det har man jo gjort til en stor del av befolkningen. Og vi har jo i dette landet utstyr, på en måte fasiliteter for milliarder. Det vi har brukt lite ressurser på og hatt lite fokus på, det er jo kompetanse. Hvordan skal man bruke denne infrastrukturen? Hvordan skal man ha en helsegevinst gjennom å for eksempel trene inne på et senter? Og da er det jo viktig at man systematiserer treninga si, at man har det som heter progressiv overbelastning, at man kanskje gjør det litt mer intensivt enn forrige gang, eller løfter litt tyngre, eller springer litt fortere, eller kanskje trener oftere og oftere, og kanskje velger å gå ut på et fjell, eller gå en lengre skitur neste gang. At man lærer liksom å bruke det treningsutstyret man har tilgjengelig, de treningsklærne man har, det utstyret man har kjøpt til bruk på en mer helhetlig måte og på en sånn måte at man utfordrer kroppens utfoldelse i større grad.
Ja. Ja, jeg tenkte bare en liten kommentar da. I dette arbeidet med å se om man kan få veiledet fysisk aktivitet på resept, så det jo veldig mange å ta av. Altså vi har 70-75% av befolkningen inaktive, og veldig mange av dem ville hatt en veldig stor helsegevinst ved å få litt mer bevegelse. Og så jo spørsmålet, når vi skal henvise, hvem det vi skal henvise til? Og i denne studien så det jo PT-ene som brukes. Jeg ser jo for meg at hvis man skal få dette til å bli en politisk ordning med refusjon fra Helfo, fra myndighetene, så må den gruppen som skal følge opp pasientene, det må være noe tydelig kompetansekrav som de må inneha, så vi fastleger må jo vite at når vi henviser pasientene videre, at vi kan stole på at de blir fulgt opp skikkelig, at det tilstrekkelig med faglig kompetanse. Hva tenker du om det? Peter jo ikke noe autorisert helsepersonell, og i den ordningen vi har i dag, hvor vi som fastleger kan henvise til oppfølging hos spesialister, gynekolog, hudlege, klinisk psykolog, så jo det til autorisert helsepersonell. Hva tenker du om den utfordringen?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det har mange nyanser i seg. Jeg tror ikke at man må ha en profesjon og ha en beskyttet titel for å kunne hjelpe et annet menneske til bedre helse. Men jeg tror at man må ha et minimum av standard. Og derfor, som jeg nevnte i sted, tok vi initiativet til det her med yrkesetiske retningslinjer for treningsbransjen, for det som yrkesutøvere i våre plattformer. Og det var basert på fysioterapeutene, sykepleierne, legene og en del reglementer fra en del av kjedene rundt omkring i landet. Så tok vi liksom de beste forholdene fra det, og så lagde vi en standard som vi ønsket at skulle bli etterlevd. Og det her var på en måte første steget i retning av å stille litt tydeligere krav. Og de her kravene jo veldig konkret, og de også brukt i markedsføring. Brukt på en sånn måte at man utad og overfor potensielle pasienter rett og slett vet hva man kan forvente av et minimum. Altså at man markedsfører seg med nok klær på, at man har et tydelig standpunkt mot doping, at man har forståelse for kroppspresset bransjen preges av, og så videre, og at man har en helsefaglig profil, som jeg nevnte i sted.
Altså at du sånn, uavhengig, tenker jeg.
Det jo ikke noe artig å kalle seg noe hvem som helst.
Ja. Jeg avbrøt der, jeg tenkte på det du var inne på. Altså, det som med treningsbransjen, for å kalle det og som kanskje PT-ene lider litt under, jo det at de mister litt troverdighet fordi at det en veldig kommersiell bransje. Og det der at du uavhengig jo ganske viktig. At du ikke representerer et eller annet, en eller annen proteindrikke, produsent, big time på sosiale medier. For ellers så blir det jo vanskelig, kanskje, det blir kanskje litt uspiselig for helsevesenet hvis man skal samarbeide med folk som har store kommersielle interesser og kanskje følger opp 1000 mennesker, da, bare for å ta et tall.
Jeg tror jo, som Rolf Harald, at du absolutt ikke trenger en fancy titel eller beskyttet titel for å kunne følge opp pasienter eller mennesker med livsstilsutfordringer. Men jeg ganske sikker på at hvis du skal få myndighetene med på laget, sånn at dette blir refusjonsbetinget, så tror jeg ikke du kommer utenom at det må være autorisert helsepersonell som følger opp. Ikke primært fordi du må være autorisert helsepersonell for å ha nok faglig kunnskap til å følge opp. Det mange PT-er som har mye mer kunnskap om dette, selvfølgelig enn meg som lege som autorisert, men det handler om pasientsikkerhet. Fordi at du må ha muligheten til å tilbakekalle autorisasjon hvis du ikke, hvis du gjør noe som er potensielt skadelig for pasienten. Mm. Der tror jeg det viktigste poenget ligger. Så jeg tror jo på sikt at hvis dette skal bli en realitet, så må vi kunne bruke forskjellige grupper i helsevesenet til å følge opp. Det kan være fysioterapeuter, det kan være andre med tilstrekkelig kompetanse. Og så tror jeg på sikt at man da må få en gruppe, gjerne det vi i dag kaller PT, kanskje skal man kalle det helsetreningsveileder, jeg vet ikke, men at det må bli en standard, og jeg tror at det en yrkesgruppe som må bli autorisert på sikt for at myndighetene vil godta at det skal gå på trygdens regning. Vet ikke om du har noen kommentar til det?
Nej, jag är helt enig och det är ju så att ut fra det vi har gjort den jobben speciellt de två sista åren där vi har sett på något effekten av att bruka systematisk uppföljning, effekten av att på något rekrytera fagpersoner till att göra en yrkesutövelse, så det är helt klart att behovet i samhället och som du har varit inne på tidigare, behovet för förebyggande hälsoarbete är ju så pass betydligt att det är ingen grund till att inte det här ska bli en ny profession med beskyttad titel, med helt klara krav, med yrkesetiska rättningslinjer som är ganska specifikt och att man ingår i egna tvärfagliga team där självklart både läge och övriga är en del av det, där det är kvalitetssäkert, så där det är tillsyn föres, för exempel att man har offentliga hälsomyndigheter som är på banan och på något sätt lager fagplaner och sörjer för att det är ordentlig praxis, för exempel i den här typen av utdanning, där det inte är salg som är fokus men faktiskt kunde eller patientperspektiv, det är jätteviktigt. Och så vill jag också bara understryka det du sa i steg knutet till juridiska förhållanden, alltså patientsäkerhet. Den här gruppen fagutövare må ju känna både patienträttighetsloven, hälsopersonelloven, vad som ska journalföras, hur det ska följas upp, hur etiska rammer det ska ske innanför. Och i de yrkesetiska rättningslinjerna så snackar vi om produktplacering. Vi snackar om vad man ska kommunicera och vad man ska vara då. Och vi snackar ju om att man ska tjäna pengar på det man har på något sätt i huvudet sitt av kompetens, inte det man framstår som visuellt med en kropp då. Mm. Så där har vi varit väldigt som bevisst och det har ju blivit mött med lite som blöna tillbakemelding i alla fall i starten. Nu skönjer många att det är kanske vägen att gå då för att få inaktiva aktiv och för att få patienter på något sätt på riktigt förebyggande spår då.
Mm. Intressant, Rolf Harald. Vi kan säkert prata igen om hur det går med både resultaten på forskningsprojektet och vidare arbete med att modernisera uppföljningen av både patienter och folk som vill ta lite tak i hälsa sig för de eventuellt blir sjuka, ta råden från läkarna på allvar och faktiskt följa upp det, som du är inne på, Ole Petter. Så tack till dig, Rolf Harald Haugen. Tack till dig, Ole Petter. Du ska få låta oss spara stämningen lite och så är vi tillbaka med mer podcasten Hjernestark neste uke.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.